Був собі один годинникар, і звали його Лаубшад. І жив він на другому поверсі у нашому будинку, в двохкімнатному помешканні, вікна якого виходили у двір. Годинникар Лаубшад дружини не мав. Він був членом націонал-соціалістської доброчинної спілки, а також товариства захисту тварин. Лаубшад мав добре серце і допомагав стати на ноги всім стомленим людям, хворим, тваринам і зламаним годинникам. Якось пополудні, коли годинникар задумливо сидів, край вікна, згадуючи про похорон одного із сусідів уранці, в око йому впав музикант Майн, що мешкав на п'ятому поверсі цього самого будинку. Музикант саме виніс на двір щось у мішку з-під картоплі, і знизу мішок був мокрий, з нього навіть текло. Виніс і вкинув до одного з двох ящиків на сміття. Але той ящик був уже на три чверті заповнений, і музикантові ледве пощастило закрити його. Були собі чотири коти, і одного з них звали Бісмарк. Господарем у тих котів був музикант на ім'я Майн. Коти були не кастровані, і від них різко, просто нестерпно пахло. Отож, одного дня, коли музикантові той запах з особливих причин став особливо нестерпним, він узяв та й повбивав коцюбкою всіх чотирьох котів, повкидав їх до мішка з-під картоплі, зніс мішка сходами з п'ятого поверху вниз і поспішив якомога швидше запхати до сміттєвого ящика у дворі біля поперечини, на якій вибивали килими, бо мішковина була ріденька. І мішок уже на третьому поверсі почав протікати. А позаяк ящик уже й так був досить повненький, то музикантові довелося втрамбовувати сміття своїм мішком, щоб закрити накривку. Та не встиг він вийти з двору на вулицю, адже повертатися до помешкання пропахли котами, хоч уже й без котів. Йому не хотілося, як утрамбоване сміття почало розпрямлятися, підняло мішка, а разом з мішком і накривку на ящику. Був собі один музикант, який повбивав чотирьох своїх котів, запхав їх до ящика на сміття і пішов з дому навідати друзів. Був собі один годинникар, який задумливо сидів край вікна і спостерігав, як музикант Майн запхав до ящика на сміття щось у мішку з-під картоплі і пішов із двору. Але невдовзі потому накривка на ящику зі сміттям почала підійматись і помалу підіймалася дедалі вище і вище. Були собі чотири коти, і одного особливого дня, вони пахли тоді особливо різко, їх повбивали, повкидали до мішка з-під картопля, а мішка запхали до ящика зі сміттям. Але коти, одного з яких звали Бісмарк, були ще не зовсім мертві. Вони, як і всі коти, виявилися живучими. Отож вони заворушилися в мішку, внаслідок чого накривка на ящику зі сміттям піднялась, і годинникар Лаубшад, що й далі в задумі сидів край вікна, мимоволі запитав себе: «А вгадай, що в тому мішку? якого музикант Майн запхав до ящика зі сміттям. Був собі один годинникар, і він не міг спокійно дивитись, як у ящику зі сміттям щось ворушиться. Отож, вийшов годинникар зі свого помешкання на другому поверсі, попростував у двір, підняв накривку на ящику зі сміттям і дістав мішка з чотирма побитими, але ще живими котами, щоб їх виходити. Проте вже вночі коти повмирали у нього на руках. Йому не лишилося нічого іншого, як звернутися зі скаргою до товариства захисту тварин, членом якого він був, а на додачу ще й повідомити керівництву місцевої партійної групи про знущання над тваринами, яке завдає шкоди партійній репутації. Був собі один штурмовик, який убив чотирьох котів, а позаяк коти поздихали не зовсім, то вони його викрили, а один годинникар на нього доніс. Справа дійшла до суду, і штурмикові довелося сплатити штраф. Окрім того, цей випадок обговорили і самі штурмовики, і нашого штурмовика Майна за негідну поведінку із штурмових загонів вигнали. І хоч наш штурмовик у ніч з 9 на 10 листопада 38 року, ту саму ніч, яку згодом назвали кришталевою, виявив особливу хоробрість, підпалюючи вкупі з рештою штурмовиків синагогу на Міхаельсвег у Лангфурі, а також докладав зусиль, коли другого ранку треба було випотратити кілька заздалегідь позначених крамниць, рішення вигнати його з лав штурмових загонів, попри всі його старання, лишилося без змін. За нелюдське знущання над тваринами його розжалували і викреслили зі списків. Аж через рік йому пощастило вступити до ополчення, яке згодом перейшло під оруду частин СС. Був собі бакалійник, який одного дня у листопаді замкнув крамницю, бо в місті щось коїлося, взяв свого сина Оскара за руку і поїхав п'ятим трамваєм до Лангасівської брами, бо там, як і в Сопоті та Ланфурі, горіла синагога. Власне, вона вже майже згоріла. І пожежники пильнували тільки, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будівлі. Перед руїною люди в уніформі і у цивільному зносили на купу книжки, священні речі і диковинні тканини, потім ту купу підпалили, і бакалійник, скориставшись нагодою, відігрів біля того громадського вогню свої пальці і свої почуття. А ось його син Оскар, бачачи, який натхненний і заклопотаний батько, непомітно вшився і подався у бік Цойгаус-пасажу, бо потерпав за долю своїх біло-червоних барабанів, злакованої бляхи. Був собі один торговець іграшками, і звали його Сигізмунд Маркус. І з-поміж іншого продавав він і бляшані барабани, покриті білим та червоним лаком. А Оскар, про якого ми щойно згадували, був основним покупцем тих бляшаних барабанів, бо таку він мав роботу – барабанити, і без бляшаного барабана не міг жити, не міг і не хотів. Тим-то він і подався від охопленої вогнем синагоги до Цойг-Гаус-Пасажу, бо там мешкав той, хто доглядав його барабани. Одначе, застав він доглядача в такому стані, в якому той уже не міг торгувати барабанами надалі і на цьому світі взагалі. Це вони, ті самі піротехніки, від яких я, Оскар, сподівався втекти. Вже навідалися переді мною до Маркуса, вмочили пензлі у фарбу, написали зютерлінським шрифтом навскіз на вітрині «Єврейська свиня». Потім, мабуть, невдоволені власним почерком, висадили під борами чобіт вітрину, і тепер про прізвисько, яким вони наділили Маркуса, можна було тільки здогадуватись. Знехтувавши дверима, вони ввійшли крізь розбиту вітрину до крамниці і заходилися там по-своєму, як це вміли робити лише вони, забавлятися іграшками.